саламатсызбы угарман? Алдыдагы жарым саатта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча келишимге кол коюлду. Долбоорго бата берилгени менен аны каржылоонун булактары, башкаруу формасы дагы деле болсо көпчүлүккө беймаалым.
Как вы знаете, в Самарканде в прошлом году президенты Узбекистана и Кыргызстана.
Өзүңүзгө жакшы маалым. Өткөн жылы эки президент Самаркандта жолугушуп, долбоорду тезирээк турмушка ашырууга макулдугун бергени ишти алдыга жылдырууга чоң түрткү болду.
АКШ, Германия, Франция, Британия баштаган 10 ашык өлкө Украинага берген куралы менен Орусиянын аймагына соккурууга уруксат берди. Батыш мамлекеттеринин өз саясатын өзгөртүүсүнө эмне түрткү болду?
Ошентип эксперттердин пикиринде батыштын Киевке Орусиянын аймагына соккурууга уруксат бериши фронттогу кырдаалды өзгөртүүгө жол ачышы мүмкүн.
Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Замира Кожобаева кесиптешим соңку кабарлардан айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 16 январда кармалган 11 журналисттин иши боюнча сот жараяны бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда башталды. Алардын адвокаттары азаттыкка билдиргендей, отурумда кылмышын кыскартуу, шектүүлөрдүн бөгөт чарасын өзгөртүү, далилдерди алдыртуу жана четтетүү тууралуу маселелер каралмакчы. Сотко судья Кылычбек Исламкулов төрагалык кылууда, отурум жабык өтүп жатат. Айт-айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча медиа жана Политклиника басылмасында иштеген иликтөө менен алектенген 11 журналисттин үйүндө быйыл 16 январда таңертең милиция тинтүү жүргүзүп кармап кеткен. Эртеси 1 майрандык сотунун чечими менен бардыгы камакка алынган. Кийин 7 киши түрдүү себептер менен эркиндикке чыккан. Орусиянын армиясы 7 июнга караган түнү Украинанын аймагына ракета жана дрондор менен жапырт соккурганы кабарланды. Украина армиясы билдиргендей, 53 жанкечти дрондун 48 абадан атып түшүрүлгөн. Андан тышкары орус армиясы соңку чабуулда 5 канаттуу ракета колдонгон. Маалыматка караганда алардын баары маанилүү инфратүзүмдөрдү бутага алууга багытталган. Көптөгөн фото жана видео далилдерге карабастан Орусиянын коргоо министрлиги жарандык жайларга соккурганын моюна албай, бир гана аскердик объектилерди алганын билдирип келет. Бул аралыкта Украинанын президенти Владимир Зеленский 7 июнда Франциянын парламентинде депутаттардын алдында сүйлөп жатып согушту азыркы чек аралары менен токтотпоого чакырды.
Чи може Путин выиграти всю битву? Ні.
Путин бул согушту жеңеби? Жок, анткени биздин жеңилүүгө укугубуз жок. Бул согуш азыркы чек аралары менен аякташы мүмкүнбү? Жок, анткени зулумдуктун чек арасы жок. 80 жыл мурда болгон эмес, азыр дагы болбойт, деди Зеленский. Батыш мамлекеттери жакын эле Украинага Орусиянын аймагына алардын куралын колдонуп соккурууга уруксат берген. Москва асимметриялык жооп болорун эскертти. Кыргызстан Киев уюштурган тынчтык саммитине катышпайт. Министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Немис толкуну агенттигине берген интервьюсунда расмий Бишкек эки өлкөнүн ортосунда кырдаалды токтотууга жан өрөй турганын билдирди. Ошондой эле батыш өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды кыйгап өтүүгө Кыргызстан Москвага жардам берүүгө кызыктар эмес экенин кошумчалады.
Самого начала глава нашего государства объявил о том, что
Кыргызстандын президенти башында эле биз Орусияга да, Украинага да бирдей эле мамиле кыларыбызды айткан. Эки өлкө тең бизге жакын өлкөлөр жана Кыргызстанда орустар да, украиндер да жашайт, деди ал. Украинанын президенти Владимир Зеленский 24 майда Харьков шаарында Борборазиялык журналисттер үчүн уюштурулган брифингде Борборазия мамлекеттеринин лидерлерин тынчтык саммитте көргүсү келерин айткан. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Киев уюштурган саммитке катышар катышпасын чече электигин билдирди. Кошмо Штаттар Грузиянын чет элдик агент мыйзамынын кабыл алынышына тиешеси бар 10 жарандарына санкция салды. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин өкүлү Мэтью Миллер билдирди.
This first tranche of visa restrictions comprises members of the
Бул виза чектөөлөрүнүн биринчи бөлүгүнө Грузин кыялы партиясынын мүчөлөрү, парламент депутаттары, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана башка адамдар кирет. Грузиянын лидерлери өз аракеттерин карап көрүп, мурда эле белгиленген өз өлкөсүнүн демократиялык жана евроатлантикалык багыттарын алдыга жылдыруу кадамдарын иштетет деген үмүттөбүз. Эгер андай болбосо, Кошмо Штаттар кошумча чара көрүүгө даяр. Ал кошумчалагандай чектөөлөр бир гана атка минерлерге эмес, алардын үй бүлө мүчөлөрүнө да киргизилди. Буга чейин АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Грузиядагы демократияга жарака келтирүүгө жоопкер адамдарга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө америкалык виза берилбей турганын айткан эле. Грузин өкмөтү миңдеген жарандардын каршылыгына Евробириндик менен АКШтын эскертүүсүнө карабай чет элдик агент тууралуу талаштуу мыйзамды кабыл алган. Ага парламент төрагасы Шалва Папуашвили 3-июнда кол койду. 14-июндан тарта Бишкек Балыкчы багытындагы поезд каттамын жандантат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы тараткан маалыматка караганда 14-июндан 14-июлга чейин поезд аптанын жума, ишемби жана жекшемби күндөрү жүрөт. 15-июлдан 31-августка чейин күн сайын каттайт. Поезддин курамында панорамалык терезелери, кондиционер, жумшак отургучтары жана дивандары, кошумча буфет кызматы бар, жогорку ыңгайлуулуктагы 3 вагон бар.
Рахмат, жаңылыктарды сиз Замира Кожобаевадан уктуңуз, берүүбүздү улантабыз. Сүйлөшүүлөр 20 жылга созулган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу иштерине негиз түзө турган юридикалык келишимге 6-июнда Бээжинде расмий кол коюлду. Кытайдан башталып, Европаны беттеген жол Орто Азия мамлекеттерин кесип өтөт. Деңизге түз чыга албаган Кыргызстандын жетекчилиги көп жылдардан бери бул ири долбоорго чоң үмүт артып келаткан. Долбоорго бата берилгени менен аны каржылоонун булактары, башкаруу формасы дагы деле болсо көпчүлүккө беймаалым. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл башталары көптөн бери айтылып келаткан. 6-июнда Бээжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан өкмөттөрүнүн ортосунда темир жолду биргелешип куруу жөнүндө макулдашууга кол коюу азем өттү. Юридикалык күчкө ээ документке министрлер Тилек Текебаев, Чжен Чанжие жана Илхом Махкам кол коюшту. Жыйындын катышуучуларына 3 мамлекеттин президенттери видео кайрылуу жолдоду. Садыр Жапаров: тараптар акыркы 3 жылда узак жылдар ишке ашып келген долбоорду алдыга жылдыруу иштери оң натыйжаларды бергендигине токтолду.
Алсак, үч тараптын биргелешкен аракети менен 2023 жылдын ортосунда долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси иштелип чыкты. Андан кийин биздин өлкөлөрдүн мамлекеттик темир жол ишканалары тарабынан биргелешкен ишкана түзүү жолу менен долбоорду ишке ашыруунун механизми жөнүндө жалпы түшүнүккө жетишилди.
6-июндагы кайрылуусунда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев бир алкак бир жол концепциясынын алкагындагы бул темир жол улам барган сайын арышы артып бараткан товар ташуунун жылдык көлөмүн 15 миллион долларга жеткирип, товарларды акыркы керектөөчүгө жеткирүүнүн мөөнөтүн 7 күнгө кыскартат деп билдирди.
Маршрут железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан пролегает вдоль Великого шелкового пути. Фактически мы воссоздаем в современных условиях этот древний коридор, служивший...
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол каттамы тарыхый улуу жүрөк жолун бойлоп өтөт. Чынында биз көптөгөн кылымдар бою соода байланыштарын жана маданий алаканы өнүктүрүүгө кызмат кылган бул байыркы коридорду заманбап шартта кайра калыбына келтирип отурабыз. Бул темир жол магистралы Кытайды биздин аймак менен байланыштырган жолдун эң кыска жону болоорун баса белгилейм. Талдоолор көрсөткөндөй, долбоор жүк ташуунун өсүп жаткан көлөмүн майнаптуу тейлөөгө, аларды ташуунун мөөнөтүн жана баасын кескин кыскартууга мүмкүндүк берет.
Значительно усилит транзитный потенциал и межрегиональную взаимосвязанность.
Долбоорду ишке ашыруунун экономикалык натыйжасын баардык өлкөлөр сезет. Жаңы ишканалар жана 10 000 жумуш орундары пайда болуп, жарандарыбыздын жашоо деңгээли жогорулайт деп кошумчалады Өзбек президенти. Келишимге ылайык темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалалабад, Анжиан багыты менен өтөт. Кытайдын лидери Си Цзиньпин дагы өз кайрылуусунда 6-июндагы келишимдин маанисине токтолуп, ал Борбор Азия менен стратегиялык кызматташууга чоң салым кошоорун айтты.
Чоңжиу тиелу 是中国同中亚互联互通的战略性项目，是三国共建“一带一路”合作的。
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Кытай менен Борбор Азияны бириктире турган 3 өлкөнүн ортосундагы бир алкак бир жол кызматташуусун жүзөгө ашыруучу стратегиялык маанилүү долбоор. Өкмөттөр ортосунда кол коюлган келишим бул темир жолдун курулушуна укуктук бекем негиз түзүп, идея катары айтылып келген долбоорду реалдуулукка айлантып, эл аралык коомчулукка 3 өлкөнүн кызматташтыкты бекемдөөдөгү жана өнүгүүгө умтулуудагы чечкиндүүлүгүн көргөзөт.
Чоңго Юэнтонг, Киргизстан, Узбекистан, Лянгойдао.
Сизимпин темир жол аймактын элинин жашоо шартын жакшыртууга салымгош орун эске алып, мындан ары биргелешүүнүн үгүгө анын өлкөсү даяр экендигин кошумчалады. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев Бээжинде журналисттерге берген интервьюсунда долбоор бирле Борбор Азия эмес, Перс булунушунда чоң мааниге ээ деген пикирин айтты.
Как вы знаете, в Самарканде в прошлом году был президент Узбекистана и Кыргызстана.
Өзүңүзгө жакшы маалым. Өткөн жылы эки президент Самаркандта жолугушуп, долбоорду тезирээк турмушка ашырууга макулдугун бергени ишти алдыга жылдырууга чоң түрткү болду. 30 жылда сөз жүзүндө келген долбоор эми минтип 3 өлкөнүн аракети менен иш жүзүнө ашып отурат. Долбоор биздин гана мамлекеттер үчүн эмес, жалпы Борбор Азия жана Перс булуңу үчүн чоң мааниге ээ. Долбоордун алкагында логистикага чоң маани берилип жатат. Бул жалпы аракеттер менен ишке ашат. Муну менен биз Улуу Жибек жолун улантабыз. Биргелешкен аракеттер менен темир жол ачып, Кытайдан Европага поезддер жаңы багыт менен каттай баштамакчы.
Бээжиндеги 6 июндагы жыйында дагы ага байланыштуу кайрылуу жасаган 3 президенттин сөзүндө дагы долбоордун качан башталары жана ал канча каражатка курулары тууралуу так маалыматтар айтылган жок. Болгону Өзбекстан Республикасынын транспорт министри Илхом Махамов журналисттерге кол коюлган келишимден кийин эми тараптар деталдуу жумуштарга кирише тургандыгын билдирди.
Кийинки кадамдарын, пой кадамдарына барчасын иш режиге коюшады.
Долбоорго канча каражат кетери, ал кандай маршрут менен салынары, темир жолдун эни канча болору, башкаруу формасы көп жылдык сүйлөшүүлөрдүн предмети болуп келди. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров акыркы ирет темир жолдун курулушуна 8 миллиардтай доллар жумшалат деген болчу. Бул сумманы Азия өнүктүрүү банкынын борбордук жана Батыш Азия боюнча башкы директору Евгений Жуков дагы бир ай мурда 4 майда Тбилисидеги жыйында бекемдеген. Акылбек Жапаровдун маалыматына ылайык жолдун казарманга чейинки 170 чакырымдай аралыгын Кытай өз алдынча курууга киришкен. Ал эми Кыргызстан казармандан Жалал Абадка чейинки бөлүктү курууга жумшала турган акчаны Өзбекстан менен биргелешип издеп жатат. Кредит берүүгө буга чейин бир катар эл аралык каржы уюмдары макулдугун билдирген. Эл аралык валюта кору баштаган глобалдык банктар долбоордун маанилүүлүгүн айтып келишет. Өзбекстандын расмий кызматкерлери жолдун наркы 4.7 миллиард доллар турат деген маалымат менен бөлүшкөн болчу. Бээжинде айтылган акыркы маалыматтар боюнча темир жол жалпысынан 486 чакырымга созулуп, анын 312 чакырымы Кыргызстанды аралайт. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз Азаттыктын сайтына да баш багып турууну унутпаңыз. Анын дареги azattik.org. Анда биз видеолордун түрүн, ошондой эле макала баяндарды жайгаштырып турабыз. Андан сырткары жаңылыктар улам саат сайын жаңыртылып турат. Кечээки футбол боюнча дагы сүрөт баяныбыз бар. Андан сырткары Украинадагы кырдаал, хакерлердин колунда менин маалыматым жүрөт, кандай кылабыз деген дагы видеону көрсөңүз болот. Ошондой эле бүгүн соту болуп жаткан 11 журналисттин иши боюнча дагы макалабыз жайгаштырылган. Биз берүүбүздү улантабыз. АКШ, Германия, Франция, Британия баштаган 10 ашык өлкө Украинага берген куралы менен Орусиянын аймагына соккурууга уруксат берди. Москва асимметриялык жоополорун эскертти. Батыш мамлекеттеринин өз саясатын өзгөртүүсүнө эмне түрткү болду? Бул чечим согуштун нугуна кандай таасир этиши мүмкүн? Биз жана дүйнө бересинде кесиптешим Элиза Кененбаева ушул жана башка суроолорго жооп издеди.
Саламатсызбы, биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Киевтин Орусиянын аймагын батыштын куралы менен бутага алуу укугу, Москванын эскертүүсү жана анын фронттогу кырдаалга тийгизе турган таасири тууралуу айтып беребиз.
Утс 1 майга караган түнү Харьковго жасалган орус күчтөрүнүн аба соккусунан 5 тургундун өмүрү кыйылып, 20 ашууну жараат алганын жергиликтүү бийлик билдирди. Снарядтардын бири 5 кабаттуу үйгө тийген. Харьковтагы курулуш гипермаркетине 25 майда урулган соккудан наут болгондордун саны 20 чукулдады. Ға Орусиянын армиясы 24 майда Харьковтагы типографияга жасаган ава соккусунан 7 кишинин өмүрү кыйылды, 16 көбү жараат алды. Москва далилдерге карабастан жайкын тургундарды бутага алганын четке кагып келет.
Бул Украинанын Харьков шаарына соңку жумаларда урулган соккулардын айрымдары гана. 10 майда орус күчтөрү фронтто дал ушул Харьков багытында чабуулдарын күчөтүп, андан бери бир канча калктуу конушту өз карамагына алууга жетишти. Харьковта кырдаал курчуган маалда НАТОго мүчө 10 ашуун мамлекет биринен сала бири Киевке Орусиянын аймагынан соккурууга уруксат бере баштады. Батыш лидерлери орус армиясынын соңку кездеги активдүүлүгүнөн улам буга чейинки позицияларын өзгөртүүгө аргасыз болушканын моюнга алышууда.
Алардын бири Франциянын президенти Эммануэль Макрон.
Биз орус күчтөрү ракета учуруп жаткан аскердик объектилерди жок кылууга мүмкүнчүлүк беришибиз керек деген ойдобуз. Бирок ракеталарды жана Украинага чабуул коюлуп жаткан аскердик объектилерди гана. Биз аларга Орусиядагы башка жайларды бутага алууга жол бербешибиз зарыл.
Украинанын президенти Владимир Зеленский батыштын куралы Орусияга каршы качан колдонуларын так айткан жок.
Менимче батыштын куралын Орусиянын аймагына сокку өрүү үчүн качан колдонуу керек деген убакыт көрсөтөт. Болбосо дүйнө адилетсиз болуп калат. Алар биздин аймакка чек аранын ары жагынан кол салып азыркыдай кырып жатышат. Алар чабуул коюп жатышат. Ал эми биз анта албайбыз. Бул нормалдуу эмес.
Бирок НАТОго мүчө мамлекеттердин баары эле мындай чечимге макул эмес. Алардын арасында Италия дагы бар.
Албетте, бир да итальян аскерин Украинанын аймагына согушка жибербейбиз. Ошол учурда биздин курал Украинанын аймагынан тышкары жакта колдонулбайт. Анткени мунун баарына баш мыйзамдын 11-чи беренеси тыюу салат.
Деди Италиянын тышкы иштер министри Антонио Таяни.
Ал эми Кошмо Штаттар акырына чейин макул болбой келди.
Биз АКШ жиберген куралдарды Орусиянын аймагына соккуруу үчүн колдонууну колдобойбуз жана буга жол бербейбиз.
Деген эле Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңештин өкүлү Джон Кирби.
Бирок жакында АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Киевке барып келгенден кийин Украина армиясына мындай укукту берүү демилгесин көтөрдү. Отунчу майда АКШ президенти Джо Байден Киевке америкалык курал менен Орусиянын Украинага чектеш жерине, тактап айтканда Харьков облусуна жакын жайгашкан гана аймагына соккурууга уруксат бергенин маалымат каражаттары жазышты. Орусиянын реакциясы көп күттүргөн жок. Тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков 3-июнда бул кадамдын кесепети өтө чоң жоготууга алып келерин айтып, батыш Москва канчалык олуттуу жооп кайтарарын этибар албай жатканын билдирди.
Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин 6-июнда Санкт-Петербургда чет элдик агенттер үчүн өткөргөн сейрек брифингде буларды айтты.
Что мы должны делать в ответ?
Биз жооп катары эмне кылышыбыз керек? Биринчиден, ракеталарды жок кыла турган абадан коргонуу системаларыбызды жакшыртабыз. Экинчиден, эгер кимдир бирөө өлкөбүзгө соккуруп, бизге көйгөй жаратуу үчүн согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймакка курал жабдык жеткирүүнү туура көрсө, эмнеге биз ошол эле класстагы курал жабдыкты Орусияга каршы өлкөлөрдүн сезимтал объектилерине соккура ала турган дүйнөнүн башка аймактарына жеткире албайбыз?
Которые делают это в отношении России.
НАТОнун жетекчилиги эскалацияны Москва күчөтүп жатканын айтып, аскердик альянс согуштун катышуучусу эмес экенин кайталап келет. Батыш эмне себептен мындай кадамга барды? Эксперттерден угалы.
Адас университетинин профессору Сергей Дубовиктин пикири.
Изменилась ситуация на фронтах. Потому что Харьковское наступление, попытка наступления.
Фронттогу кырдаал өзгөрдү, анткени орус армиясынын Харьковтагы чабуулдары, чабуул коюу аракеттери, чакан чабуулдары дейли мындай чектөөнүн, мындай саясаттын эч кандай стратегиялык жана аскердик мааниси жок экенин көрсөттү. Анткени орус армиясы ал жакта айлап курал жабдыгын жана жеке курамын топтоп жатат. Аны Украина жана батыштын аскерлери көрүп турат, бирок алардын чабуулунун алдын алуу үчүн же соккур алышпайт. Орус күчтөрү чек арадан өткүчө жалдырап карап туруш керек. Бул эми акылга сыйбайт да. Андан тышкары Конгресс Украинага жаңы аскердик жардамды узак убакытка караган үчүн өзүн кандайдыр бир деңгээлде күнөөлүү сезип аткандай. Анткени бул тыныгуу, бул убакыт үчүн Украина аскерлери өз өмүрлөрүн беришти. Ал эми Европалык мамлекеттер Киевди чектей берсе ортодо ишенбестик жаралат деп кооптонгондой. Мындан орус күчтөрү эле пайда көрөт. Учурда ортодо да башка суроолор козголууда. Бул НАТОнун аскерлери же машыктыруучуларын, инструкторлорун Украинанын аймагына жибирүү маселеси. Мунун баары согуш Орусиянын пайдасына узарып жатканын көрсөткөндөй.
Conflict Intelligence Team иликтөө тобунун башчысы Руслан Левиев мындай ойдо.
Все равно значительная часть ограничений остается.
Чектөөлөр жеңилдеди, бирок дагы эле көп нерселерге олуттуу чектөөлөр кала берүүдө. Орусиянын каалаган аймагына батыштын куралы менен соккурса болбойт. Болгону кайсы бир чектелген аймакка, Харьков облусуна жасалган чабуулдар менен байланышы бар аймактарга гана соккурууга болот. Маселен, Атакамс менен чабуул коюуга болбойт. Ошону менен катар, маселен, жерде турган учактарга да соккурууга уруксат берилбейт. Алар учуп келатканда же Украинанын аймагына коркунуч жаратканда гана чабуул койсо болот.
Только когда они же прям летят и представляют угрозу для Украины, вот только тогда можно их сбивать.
Айтылгандай эле АКШ узак аралыктагы Атакамс ракеталары менен Орусиянын аймагына соккурууга уруксат берген жок. Анда Киев батыштын кайсы куралын колдоно алат? Украина армиясынын колунда азыр эмне бар?
Украинада узак аралыкка соккур алчу бир катар куралдар жана аскердик комплекстер бар. Дагы башка куралдар берилет деп убада кылган. Алар качан жеткирилери белгисиз. Учурда Украина армиясы узак аралыкка соккур үчүн негизинен HIMARS системасын колдонот. Бул америкалык ракеталык система Украинага 2022 жылдын жайында жеткирилген. Андан бери бул комплекс согушта соккур тактыгы жана ийкемдүүлүгү жагынан өз натыйжалуулугун көрсөтө алды. Бул система аткан ракета саатына 85 чакырым ылдамдык менен учалат. 8 мүнөттө ыкчам даярдыкка келет. Мээлегени 16 секундда түзөт. Кайра жыйналганга 4 мүнөт кетет. 3 гана адам башкарат. Айдоочу, командир жана мээлегич. Бийиктиги 3,2 метр, туурасы 7 метрди түзөт. HIMARS ракеталардын ар кандай түрлөрү менен аталат. Алардын эң кубаттуусу эле Атакамс. Дал ушул ракеталар менен Вашингтон Киевке Орусиянын аймагына соокурууга уруксат берген жок. Бул ракетанын салмагы 1700 килограмм түзөт. Ал саатына 3675 чакырымды багынтып, 165 чакырым алыстыктагы объектилерди жайлай алат. Бир ракетанын баасы $500,000. Атакамс учуп баратып эле тоскоолдуктан буйтап багытын тез өзгөртө алган үчүн аны атып түшүрүү өтө кыйын. Украина армиясы HIMARS үчүн негизинен GMLRS ракеталарын колдонот. Салмагы 302 килограммды түзгөн бул снарядтар 90 чакырым алыстыктан каршы тарапты бутагала алат. Украина мындай ракетадан канчаны алганы белгисиз. Кийинкиси GLSDB. Өтө кымбат эмес, бир даанасы $40,000 түзгөн жогорку тактыктагы ракета. Салмагы 270 килограммды түзгөн бул ракеталар 150 чакырымга чейин жете алат. Ал учуп баратып багытын 180 градуска чейин өзгөртүүгө жөндөмдүү. Украина армиясында Storm Shadow ракеталары да бар. Франция менен Британия биргелешип чыгарган бул тактикалык канаттуу ракеталар 250 чакырымга чейин соккура алат. Салмагы 1300 килограмм, саатына 1000 чакырым ылдамдык менен учалат. Бир даанасынын баасы $2,000,000 чейин жетет. Бул куралдарды Киев колдонсо, Орусиянын кайсы аймактарына чейин жете алышы мүмкүн? Албетте, чек арага 70-80 чакырым жакындыктагы Валуйки, Белгород, Рыльск аймактарына толук жетиш ыктымал. GLSDB менен Атакамс, Блок 1 ракеталары Таганрог, Курскка чейин соккура алат. Скалп, Шторм Шадоу менен адистердин эсебинде Ростов-на-Дону, Орел, Липец шаарларына чейин жетсе болот. Москва Украинага согуш ачканда Орусиянын аймагына дрондор менен соккулар тынбай урулуп келет. Ал тургай апрель айынын башында дрондордун чабуулуна Украинадан 1200 чакырым алыстыктагы Татарстандагы дрон чогулткан заводта кагылган. Москва бул кол салууларды Киевден көрөт. Украин бийлиги Орусиянын аймагындагы окуяларга расмий комментарий бербейт. Ал эми чек арага чектеш жайгашкан Белград облусу дээрлик күн сайын аткылоолорго дуушар болууда.
Путин Харьковтагы чабуулдарды күчөтүүнүн себеби дал ушул Белградды коргоо аракети менен түшүндүргөн. Батыш Киевке куралын Орусиянын аймагына аткылоо үчүн колдонууга уруксат бергенден кийин Владимир Путин эки күн катары менен Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөргөнүн телеграм каналдар жазышты. Мындай көрүнүш 2020 жылдан бери кайталана элегиле. Бир катар эксперттер Орусия батышка өзөктүк сокку менен жооп бериши мүмкүнбү деген суроого жооп издеп жатышат. Анткени согуш башталгандан бери расмий Москва өзөктүк куралы менен коркутуп үркүтүп келет. Мындай риториканы Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Дмитрий Медведев дагы телеграм каналына жазды.
Мурдагы Украина жананын НАТОго кирген мамлекеттердин катарындагы союздаштары оюна келбегендей кыйроого душар болот. Альянс өзүн жаңжалга аралашуудан оолак кармай албай калат. НАТОнун келжиректери Орусия эч качан Украинага жада калса НАТОго мүчө өз алдынча мамлекеттерине каршы стратегиялык эмес өзөктүк курал колдонбойт деп оозуна келгенин оттошкону менен жашоо алардын жеңил ойлорунан кыйлатата ал.
Эмнегедир батыш Орусия эч качан өзөктүк курал колдонбойт деп эсептейт. Бизде өзөктүк доктрина бар, анда кандай жазылганын карап көргүлө. Эгер кимдир бирөөнүн аракеттери биздин суверенитетке жана аймактык бүтүндүгүбүзгө коркунуч жаратса, биз колубузда бар бардык каражаттарды колдонуу мүмкүн деген пикирдебиз. Буга жеңил үстүртөн караган болбойт. Буга кесипкөй мамиле кылыш керек.
Нужно относиться профессионально.
Деди Владимир Путин. Анткени менен эксперттердин бул боюнча ою бир кылка эмес. Көбү Орусия өзөктүк курал колдонууга барбайт деген пикирде. Деги эле расмий Москва кандай жооп кайтарышы ыктымал?
Новая газета Европа басылмасынын редактору Кирилл Мартынов дубалы.
Но, к сожалению, мне кажется, что вот эти, ну, фактически террористические атаки со стороны Российской Федерации.
Тилекке каршы Орусия тараптан террордук чабуулдар Путинде техникалык ресурста жетиштүү болуп турган маалда улана берет. Харьков чек арага өтө жакын жайгашкан жана Харьковго каршы Путиндин колундагы курал жабдыктын кеңири спектрин колдонсо болот. Экинчи багыт бул албетте өзөктүк шантаж. Бул эми уланып күчөй берэринен күмөн жок. Бир катар жапайы билдирүүлөр жасалды. Маселен, жакында эле жогорку экономика мектебинин, мындайча айтканда окумуштуусу Москванын оолуттуу ниеттери бар экенин көрсөтүү үчүн Орусияда же башка бир нейтралдуу аймакта өзөктүк жардыруу уюштуруп демонстрация кылууну сунуштады. Путин өзөктүк согуш баштоого даяр деп ойлобойм. Маселе башкада. Биз буга Украинага каршы пропагандынын жүрүшүндө күбө болдук. Эгер сен жылдап саясий душмандарыңды дегуманизация кылып, бир улутту бандеровчуларга айлантып келсең, акыры бир күнү курал өзүнөн өзү атат же ойго келбеген сценарийлер ишке ашып кетиши мүмкүн. Эксперттердин көбү 2021 жылдын соңунда, 2022 жылдын башында Путин согуш тууралуу жөн эле ооз көптүрүп жатат деп ойлошкон. Орусиянын өзөктүк коркутуулары тилекке каршы өзүнөн өзү ишке ашып кете турган божомолдорго кирет. Эгер күнүгө кечки жаңылыктарда өзөктүк согуштан кача албайбыз деп айта беришсе, акыры баары ушуга ишене баштайт. Орусиянын аскерлик жетекчилиги да ушундай эле пикирде. Анткени алар өз пропагандасынын курмандыгы.
Реципиентами своей собственной пропаганды.
Ошентип эксперттердин пикиринде батыштын Киевке Орусиянын аймагына соккурууга уруксат бериши фронттогу кырдаалды өзгөртүүгө жол ачышы мүмкүн. Бирок бул аракет согуштун аякташына мүмкүнчүлүк түзө алабы? Орусиянын 2022 жылдын 24 февралында баштаган миң деген адамдын өмүрүн алган бул согуш кантип, качан аяктайт? Бул суроонун жообу ачык бойдо. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө үн кошуп, комментарий калтырууну жана аны бөлүшүүнү унутпаңыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта туруңуздар.
Азаттыктын угарманы, ушуну менен биз 7-нчи июндагы кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Белгилей кетсек, программаны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Үн режиссеру Максат Ахматжан уулу болду. Ал эми YouTube каналыбызга эфирибизди түз алып чыккан Расул Муратов. Саламатта туруңуз, угарман.